Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Менску праходзіць устаноўчы з'езд партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя. Ірыну Халіб выклікалі ў міліцыю на 19 снежня. Мікола Аўтуховіч трапіў у шпіталь пасля спробы самагубства.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаеў увёў надзвычайнае становішча ў горадзе Жанаозен на захадзе краіны пасля ўчорашніх сутыкненняў звольненых нафтавікоў з паліцыяй, якія прывялі да гібелі 11 чалавек. Як паведаміла сёння Генеральная пракуратура Казахстану, яшчэ 86 чалавек былі параненыя і 70 арыштаваныя. Сутыкненні пачаліся з-за таго, што гарадскія ўлады вырашылі правесці святочныя мерапрыемствы з нагоды 20-годдзя незалежнасці Казахстану на плошчы, дзе мітынгавалі рабочыя з мясцовага нафтавага гарадовішча, звольненыя за страйк. Пратэстоўцы разбурылі ўсталяваную сцэну і дэкарацыі, пасля чаго ўчынілі пагромы ў будынках гарадской адміністрацыі і дзяржаўнай нафтавай кампаніі. У адказ паліцыя адкрыла па іх агонь. Пратэстоўцы сцвярджаюць, што пагромы чыніла група арганізаваных правакатараў. У сталіцы Егіпту Каіры другі дзень працягваюцца сутыкненні паміж дэманстрантамі і сіламі бяспекі. Сотні пратэстоўцаў закідваюць камянямі паліцыю, перакрылі ўсе пераходы да будынку парламенту. Новы канфлікт разгарэўся напярэдадні, калі паліцыя паспрабавала зліквідаваць шматдзённы сядзячы страйк ля будынка кабінету міністраў. Паводле намесніка міністра аховы здароўя Адэля Адауі загінулі 8 чалавек, каля 300 атрымалі раненні. Галоўнае патрабаванне дэманстрантаў – неадкладная адстаўка вайсковага кіраўніцтва краіны і перадача ўлады цывільнаму ўраду. У Егіпце працягваюцца тым часам парламенцкія выбары. На гэтым тыдні прайшоў другі тур галасавання ў 9 з 27 рэгіёнаў краіны. Працягваем навіны. Міністр абароны Злучаных Штатаў Леон Панета сёння прыбыў у сталіцу Лібіі Трыпалі. Гэта першы ў лібійскай гісторыі візыт кіраўніка амерыканскага вайсковага ведамства. Задача Панеты – абмеркаваць з новым урадам праблемы арганізацыі датрымання бяспекі ў краіне. Кіраўнік Пентагону правядзе перамовы з лібійскім міністрам абароны Усамам Аль-Джувалі і прэм'ер-міністрам Абдурахімам Аль-Кібам. Адначасова краіны Захаду пачынаюць размарожваць для новых уладаў у Трыпалі мільярды даляраў на арыштаваных раней замежных рахунках рэжыму Кадафі. У некалькіх расійскіх гарадах сёння прайшлі новыя акцыі пратэсту супраць несумленных выбараў. На мітынг у Іркуцку выйшлі ад 500 да 700 чалавек. Некалькі чалавек затрыманыя ў Самары, дзе акцыя адбылася, нягледзячы на забарону ўладаў. У Маскве на мітынг на Балотнай плошчы паводле розных ацэнак сабраліся ад 1,5 да 5 тысяч чалавек. У рэзалюцыі мітынгу яго ўдзельнікі запатрабавалі адмяніць вынікі выбараў, расследаваць усе выпадкі фальшаванняў, адправіць у адстаўку цэнтра выбаркамы яго кіраўніка Владзіміра Чурава, неадкладна зарэгістраваць усе партыі, якія падалі заяўкі ў Мін'юст, і правесці сумленныя выбары з удзелам гэтых партыяў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.